መንግስቲ ኣውስትራልያ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብቕልጡፍ እናኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ፀጥታ ኩነታት ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ስክፍትኡ ብምግላፅ ኩሎም ወገናት ናይቲ ግጭት ብቕልጡፍ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሉን ናብ ናይ ዘተ መፍትሒ ክኣትውን ይፅውዕ። ኣውስትራልያውያን ናይ ንግዲ በረራታት መማረጪታት እናሃለዎም ብቕልጡፍ ካብ ኢትዮጵያ ክወፁ ንመክር። ናይ በረራ ተጠቃምነት ኣብ ዝኾነ ግዜን ብዘይ ምልክታ ክቕየር ወይ ደው ክብል ስለ ዝኽእል ኣውስትራልያውያን ህፁፅ ናይ ምጉዓዝ በረራታት ክህሉ ኢሎም ክፅበዩ የብሎምን። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመዝገቡ ኩሎም ኣውስትራልያውያን ወይ ድማ ተወከልቲ ስድራ ቤት ምስ ናይ ንግዲ በረራታት ዝራኸቡ ሓገዛት ንክረኽቡ ድፋት ይፅዋዕ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ናይ ጉዕዞ ምክሪ ብሰንኪ ቀፃል ዘይምርግጋእ ኣብ ሰሜን እቲ ሃገር ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭታትን ብዘይመጠንቀቕታ ናብ ሓደሽቲ ቦታታት ክዝርጋሕ ስለ ዝኽእል እዚ መተሓሳሰቢ ናይ ተጠንቀቕ ኣይትጓዓዝ ዝብል ናብ ደረጃ 4 መጠንቀቕታ ደይቡ ኣሎ። ህፁፅ ናይ ቆንስላዊ ሓገዝ ንዝደልዩ ዜጋታት ኣውስትራልያ ከምኡውን ካብታ ሃገር ንክወፁ ሓገዝ ዘጠቃለለ ናይ ቆንስላዊ ህፁፅ ረድኤት ማእከል ብ61 2 62 61 3305 ደዊሎም ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ።